adversitatea și violența la care uneori în anumite familii soțiile sunt expuse. Mă bați? Dar cum să te supui unui bărbat care te bate? E foarte greu să respecti un bărbat care nu te iubește. E foarte greu să iubești o soție care nu se supune. Dumnezeu a văzut această formulă prin reciprocitatea ei. Ușor iubești o femeie care te respectă. Și ușor te supui unui bărbat care își conduce casa și care te cinstește și se poartă cu înțelepciune. Unde-s femeile astea? Unde-s bărbații ăștia? Răspunsul e simplu. Aici. Feminismul care a inițiat lupta pentru drepturi egale cu bărbații a continuat lupta pentru independență și superioritate. În America astăzi se scriu foarte multe cărți de specialitate în care se aduce argumente că femeia este o ființă superioară bărbatului. Și dau exemple. Vin cu statistici care pur și simplu nu le poți contrazice că sunt adevărate. Una dintre ele, unul dintre argumente, este faptul că facultățile sunt pline de femei și doare de bărbați. Bărbații nu vor să învețe. E și asta o problemă care spuneam despre lipsa de bărbați. Nu mai au ambiție să ajungă cineva. Fug repede la lucru să aibă bani, că numai cu banii pot intra în cazinouri, numai cu banii pot cumpăra plăceri, pot avea privilegii și acces la... Nu cu bani, dacă n-ai bani, ce să faci? Ce îmi trebuie mie carte și titluri academice? Oprah. Ați auzit de Oprah? Ea are multe emisiuni în America și e o persoană foarte cunoscută, celebră. Oprah, o exponentă a feminismului, a făcut următoarea declarație. Gândiți-vă la declarația aceasta. Căsătoria pentru mine înseamnă să ofer, să mă sacrific pentru relația asta. Iar eu nu sunt capabil de așa ceva. Nu vreau. Nu vreau să fac mâncare unui bărbat. Nu vreau să-i cal hainele. Nu vreau. N-am chef să mă bag în treaba asta. Vreau să fiu singură. Dacă îmi trebuie o relație, găsesc o soluție într-o seară. Iertați-mi exemplu. Asta spune. Să vorbim despre femeia asta, despre supunere, are frumos, înțelege ea jugul căsătoriei. Îmi permite să vă întreb. Există și aspectul jugului într-o căsătorie sau nu există? Să nu vă supărați pe mine, dar există. De câte ori nu trebuie să ne respingem unele dorințele noastre spre binele și unitatea și pacea familiei? Inclusiv soțul, inclusiv soția. De câte ori? De multe ori. Mai ales atunci când unul dintre ei nu prea vrea să facă asta. Trebuie să facă puțin mai mult celălalt. Și în foarte multe familii unul trage mai mult decât celălalt. Nu știu dacă asta e o regulă sau nu. Feminismul nu trebuie folosit pentru a fugi de un complex de inferioritate, a fugi de porunca lui Dumnezeu, a trăi în comoditate sau în egoism. Trebuie să facem diferență între feminitate care este pozitivă și între feminism care este negativ. Ce e feminitatea? Feminitatea e totalitatea trăsăturilor care constituie specificul, adică frumusețea, delicatețea, chestia aia care l-a trage pe băiat să se căsătorească și spune, eu nu mai pot să trăiesc fără fata asta. Aia e feminitate. Aia e feminitate. Ce e feminismul? Feminismul e mișcare socială care urmărește dobândirea unor egalități, dacă sunt egalități în drepturi a femeilor cu bărbați. E o doctrină care propagă emanciparea femeii. Știți ce înseamnă să fie emancipată? Opusul supunerii. Dar nu se referă doar la supunerea față de soț. Se referă la supunerea față de Dumnezeu. Că e imposibil să te supui lui Dumnezeu și să nu te supui soțului. Cine se opune lui Dumnezeu, se supune și soțului. Pentru că supunerea față de soț e un mod de a te supune lui Dumnezeu. Dacă noi nu l-am cunoaște pe Domnul, nu ne-am mai supune unii altora, nu ne-am mai iubit și doar ne-am exploatat unii pe alții. Poligamia e o formă de exploatare. Am ajuns la subiectul acesta cu care încheiem și trebuie să fac o introducere ca să nu mă înțelegeți greșit. Nu am nicio obsesie cu îmbrăcămintea femeilor, în mod personal. Nu predic despre asta. Uneori spun întreagăt ca o atenționare. Dar acum vreau să prezint problema din punct de vedere biblic, nu din punct de vedere obsesiv. Vreau să vă spun ce spune Biblia despre problema aceasta. Și dincolo de acesta, nu-i problema mea dacă dumneavoastră veți lua hotărâri personale sau nu. Dar vreau neapărat, pentru că ne-am întâlnit într-un cadru în care vorbim despre familie, să vă spun, doamnelor și domnișoarelor, ce spune Dumnezeu despre îmbrăcăminte. și să constatați că Dumnezeu vorbește foarte mult despre treaba asta. Știu că vă enervează subiectul, pentru că tot timpul sunteți lovite peste obraz cu treaba asta, fără să vi se explice cum și ce. Aș vrea să ne uităm un pic în Biblie și să vorbim despre treaba asta, nu din punct de vedere cultural și nici din punct de vedere al monopolului microfonului pe care l-au bărbații. Că dacă noi avem acces la microfon, sigur că vorbim ce ne place. Aș vrea să ne uităm în Biblie. Pentru că dacă ați ajuns să nu mai aveți respect pentru Biblie, atunci asta mă îngrijorează. Subiectul poate fi abordat din multe perspective. Dintr-o grămadă de perspective. Eu pretind în această seară, și luați-vă Biblia și țineți-o în mână, pretind în seara aceasta că l-abordăm dintr-o perspectivă biblică. Nu pretind că spun tot ce ar trebui să spun, dar pretind că spun tot ce știu. Atunci când Biblia vorbește despre vestimentație, prezintă principii, nu reguli. Concepte, nu forme. De ce trebuie să faci, dar nu ce trebuie să faci. Mai aduceți-vă aminte că zilele trecute, semnele trecute, spuneam că Biblia spune să faci nunta, dar nu cum să o faci. Să faci botezul, dar nu cum să-l faci. Să faci binecuvântarea, dar nu cum să o faci. Și dacă mergi într-o biserică în alta, vezi că într-o biserică mireasa intră cu nu știu cine, în alta intră cu altcineva, odată intră mai nu știu cum, tot felul de forme pe care le au. Dar toate bisericile fac nunta. A face nunta e o funcție. Felul în care o faci e o formă. Formele sunt diferite de la un timp la altul. În vremea bunicilor noștri se făcea într-un fel, se termina ora de rugăciune și țâșnea de undeva mirele și țâșnea de undeva mireasa, era îmbrăcați ca toți ceilalți din adunare. Forma s-a schimbat puțin, dar nunta, ca și funcție, se face ca și atunci. Vestimentația nu influențează mântuirea noastră, dar influențează mărturia noastră și demonstrează maturitatea noastră. Dacă am putea să înțelegem fenomenul acesta, am dobândit multă înțelepciune. În urma păcatului, Adam și Eva au cunoscut că sunt goi. Cu alte cuvinte, haideți să o luăm de la început. În urma păcatului pe care Eva și Adam l-au făcut, au cunoscut că sunt goi. Și în momentul în care au cunoscut că sunt goi, le-a fost rușine. Prima concluzie. Goliciunea provoacă rușine celor care au pe Dumnezeu în conștiința lor. Asta este prima constatare. Oamenii când ajung să devină goi, nu se referă la o goliciune interioară, ci la o goliciune exterioară. La o goliciune vestimentară. Ajung să simtă rușinea. Marea problemă a generației noastre este că persoanele care se dezgolesc în mod nepermis, aproape vulgar, dimpotrivă sunt mândre de chestia asta. Am niște poze cu niște mirese, nu-mi permit să vi le pun din respect, dar le-am găsit în anumite situații și le-am salvat pentru ca să le pot arăta unor oameni. Una era, dar ce rost are să vă spun asta, era prea de tot oricum. În situația în care au ajuns goale, ei au ajuns goi, Adam și Eva, și-au confecționat frunze, făcând din frunze o îmbrăcăminte parțială. Și aici am pus ceea ce înseamnă. Am pus cuvântul șorțuri sau încingători, care le acoperea zona intimă a corpului. Geneza 3:7, a doua parte a versetului. Când ei au văzut că zgoi, au luat frunze și și-au acoperit zona intimă. Asta a fost îmbrăcămintea pe care și-au făcut-o ei atunci. A venit Dumnezeu în peisajul lor pe scenă și le-a făcut haine din piele. Cuvântul pentru haine din piele, în limba evreiască, care e limba Vechiului Testament, e ketone, care înseamnă tunică, haină lungă sau robă. Cuvântul acesta îl găsim în tot Vechiul Testament unde se vorbește despre hainele preoțești sau despre hainele profeților sau despre altfel de haină care înseamnă tunică sau robă. Asta le-a făcut-o Dumnezeu. Și Dumnezeu a omorât prima oară animale ca să facă haine care le acoperea nu zona intimă, ci corpul. Principiul numărul 1. Oamenii și-au făcut haine să le acopere zona intimă. Dumnezeu le-a făcut haine să le acopere corpul. Haideți să mergem mai departe. Peste tot în Biblie, tunica, cămașa sau mantaua a fost vestimentația oamenilor, bărbați și femei. Sunt uneori predicatori care spun că pantalonii sunt îmbrăcăminte femeiască, dar eu mă uit la dumneavoastră și vă întreb, bărbătească sunt? Biblia nu vorbește de pantaloni, fraților. Numai preoții aveau izmene, în rest niciodată pantaloni, bărbații din Biblie n-au purtat pantaloni. Vreți să acceptați lucrul acesta? Pantalonii sunt inventați de nemți cu mult după ce canonul biblic s-a încheiat. Nu se purt, bărbații nu purtau pantaloni în Biblie. N-au purtat niciodată. Și bărbații și femeile se îmbrăcau la fel. Erau sărbătorile acelea despre care Biblia spune, unde bărbații schimbau hainele cu femeile, dar aia se referă cu totul la altceva, dar nici atunci nu se purta pantaloni. Este ușor de regăsit în istoria popoarelor lucrul ăsta. Hainele femeilor erau până la pământ. Hainele bărbaților erau până sub genunchi. Hai să explicăm cum și de ce. Hainele soldaților erau până deasupra genunchilor, pentru că ei trebuia să se lupte și să nu se împiedice în... Eu când fac botezul, mă îmbrac în robă și lungă până la genunchi. Și de-abia atunci îmi dau seama cât de greu e să ai o rochie lungă, pentru că atunci când faci pasul, risci să pui piciorul pe ea și să te împiedici. Și bărbații nu știu să poarte rochie, normal cum știu. Și trebuie să, așa, într-un foarte stângaci, îmi ridic chestia aia ca să pun piciorul, să nu pun piciorul pe haină. Nu e chiar ușor să porți o haină lungă. Ei, de aceea bărbații trebuiau să aibă viteză de reacție și să se lupte cu dușmanii. Și cămașa lor era cea mai scurtă dintre toți oamenii care purtau cămașă. Care e rolul hainelor în Biblie? Să încălzească, să acopere, să deosebească. V-ați gândit vreodată că rolul hainelor este să deosebească? Vă rog frumos să mă suferiți să spun treaba asta și să gândiți dumneavoastră dacă este drept sau nedrept ce urmează să vă spun. În Biblie, anumite categorii de oameni aveau haine specifice, simbolizând faptul că aparțineau unei anumite categorii de oameni. 1. Exod 28. Existau haine specifice de preoți. Știți după ce se deosebeau preoții? După îmbrăcăminte, fraților, să nu vă supărați. Odăjdii. Ei erau îmbrăcați ca nimeni alții. Și când îl vedeai îmbrăcat așa, știai că e preot. Profeții. Notați-vă textele și cercetați în Biblie acasă. Profeții aveau haine de profeți. Regii aveau haine de regi. Fecioarele aveau haine de fecioare. Și dacă nu vă supărați, văduvele aveau haine de văduve. Geneza 38 este o întâmplare asupra căreia o să mai revenim. Însă, prostituatele aveau haine de prostituate. Haideți să mergem un pic mai departe. Geneza 38. Atunci ea și-a lepădat hainele de văduvă și s-a acoperit cu o maramă. S-a îmbrăcat, atenție, în alte haine. Dar cu ce era îmbrăcată inițial? Cu haine de văduvă. Și cu ce haine s-a îmbrăcat? Cu alte haine. Aici adevărul nu e explicit, e implicit. Citind contextul, vom înțelege. Atunci ea și-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o maramă, s-a îmbrăcat în alte haine și a așezut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna. Iuda a văzut-o și a luat-o drept. De ce a luat-o drept? S-a îmbrăcat în alte haine. Țineți minte argumentul ăsta în minte și notați-l pe al doilea. Iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o... Nicăieri în Biblie nu există o îmbrăcăminte pentru curvari. Nicăieri. Niciodată. Curvarii nu se deosebesc după îmbrăcăminte. Însă, nu pot să folosesc cuvântul din respect pentru dumneavoastră. Prostituatele, femeile stricate, se deosebesc după îmbrăcăminte. Aceasta este Evanghelia lui Dumnezeu. Iar eu o spun cu respect pentru dumneavoastră. Îmi sunteți ca mame, sunteți de vârsta soției sau nu sunteți ca fiice. Însă învățătura trebuie să ne umple sufletul pentru ca să nu purtăm obligate de cineva, de pastor sau de soț. Și noi înșine să hotărâm un stil vestimentar din demnitatea și respectul pe care le avem de fiice ale celui prea înalt. Când am ajuns aici, oglinda este cea care hotărăște cum mă îmbrac eu, nu pastorul de la biserică, să vină cu ruleta sau cu metru și să măsoare unde este fusta. E jenant. Pastorul nu are obligație de genul ăsta. Există haine de genul acesta de femei. Din nefericire, există. Marea problemă este, problema apare că multe femei nu sunt prostituate, dar se îmbracă. aici apare problema. Pe noi nu ne deranjează prostituatele, că ele se îmbracă cum se cuvine, ca o meseria lor. Problema este că sunt femei care nu sunt prostituate, dar se îmbracă cam așa. Aici apare problema. Principiul numărul 2. Rolul vestimentației este să îmbrace, nu să dezbrace, provocând prin expunerea goliciunii. Întreb. Care este interesul unei doamne, a unei femei cinstite? Care e interesul unei surori, fiică a Domnului și soție de un bărbat credincios? Să se îmbrace într-un fel care îl duce pe un bărbat cu gândul la o problemă, să nu-i spun sexuală, încerc să evit cuvântul, la o problemă intimă. Care e scopul acelei femei? Cam care să fie? Zonele acestea din trupul ei care stârnesc pofta intimă din inima unui bărbat din adunare sau de pe stradă sau de la lucru, zona aceea a trupului ei este a soțului, nu e publică. Există mașină personală și transport în comun. Nu, vă dau exemplul acesta cu tot respectul. Vreau să spun că mașina mea personală nu-i transport în comun, dar există autobuzul primăriei unde se urcă oricine. Când te căsătorești cu o soție, trupul ei al soțului este al ei. Ea trebuie să aibă o limită a expunerii, care este în standardele religioase și spirituale pe care le are poziția ei de femeie credincioasă. Nu trebuie cineva să-i spună, hei, nu mai veni așa, și ea constrânsă să fie nemulțumită și răzvrătită și să spună, nu mai merg la ăștia că ăștia-s niște ieșiți din orice regulă. Și pur și simplu să ia Biblia și să citească, rugându-se, Doamne, nu mă transforma într-o ispită pentru frații mei. Și nici să dau impresia unei femei ușoare care vin să ispitesc frații. Dă-mi înțelepciunea de a fi echilibrată și ajută-mă să ajung la un punct de vedere pe care îl voi spune și soțului și pe care îl voi respecta. Nu trebuie să deveniți ca niște musulmanci. Nu acesta este ceea ce vă cere Dumnezeu. Dumnezeu vă cere... Ce? Specialiștii spun că între 65 și 75 din comunicare se face non-verbal, adică fără cuvinte, gesturi, mimica feței, atitudini, haine. Păi nu mai imaginați-vă că eu acum vă povestesc în absența pastorului Ignat Traian, vă povestesc ceva despre dumnealui. Și cineva mă întrerupe și spune, dar dumneata personal, ce părere ai despre el? Și eu spun doar atât. Puteți să scrieți o carte din gestul ăsta sau? O carte în toată regulă. Gestul ăsta e mai periculos decât orice. Pentru că fiecare înțelege ce vrea. Nu mai există limită. E vărsat. Nu mai e la pumpă. E așa, cu lopata. Ăsta e limbaj non-verbal. N-am zis nimic cu gurița. Nu poate să mă acuze nimeni că am zis ceva de dumneavoastră. Nu se înțelege. Limbaj non-verbal. Și câte limbaje non, adică fără cuvinte, nu sunt. Limbajul non-verbal, să știți că este complicat. Iar vestimentația este un limbaj non-verbal. Înseamnă ceva. Vestimentația unei persoane spune cine este. S-a îmbrăcat în alte haine, a șezut jos și de aceea cel care a văzut-o, vă aduceți aminte relația dintre aceștia, cine era Iuda și cine era femeia. Haideți să citim un pic textul ăsta. Pentru că fiicele Sionului sunt mândre, mândre cu gâtul întins, privind pofticioase, pentru că... Dar haideți să ajungem la vopseaua asta albastră și un pic mai încolo. În ziua aceea Domnul va scoate verigile care le slujesc ca podoabă la picioare, sorișorii și așa mai departe. Haideți să ne uităm un pic aici. Și atunci, în loc de miros plăcut, va fi... Ceea ce am vrut să vă spun cu textul acesta este următorul lucru. Biblia vorbește foarte mult despre vestimentație. Eu sugerez la orice fată sau femeie să ia toate textele acestea biblice și să le studieze singură sau cu soțul. Și să ajungă la un punct de vedere personal care definește opinia personală în legătură cu acest fenomen care este așa de discutabil. Acum nu mai e așa de discutabil în biserici. Dar totuși, este necesar să aveți echilibru și să aveți pretenția că ați studiat problema, că știți ceea ce trebuie, adică voia lui Dumnezeu cu privire la subiect. Haideți să ne oprim un pic la ultimul 3:2-9. Vreau de asemenea ca femeile să se îmbrace cu lincios, cu rușine și cu sfială. Nu cu și nu cu. Haideți să mergem puțin la aceste trei cuvinte. Podoaba voastră, să trecem peste asta, dar ne oprim la principiu. O femeie vlavioasă nu își va permite să se îmbrace indecent pentru că riscă să fie luată drept o femeie ușuratică. V-ați gândit vreodată la lucrurile astea? Dacă o femeie trece pe aici, noi nu o cunoaștem. Dar ne facem o părere despre ea, corect? E prima părere. Și părerea după ce ne-o facem? După inimă? Nu, că nu vedem noi inima. Dar noi ce vedem? Ce se vede? Poate să fie o inimă curată și o vestimentație necurată? Din punctul meu de vedere, nu. Omul ăsta a trăit în 1786. Ăsta este unul dintre cei mai celebri predicatori. Se spune că a fost predicatorul care a spus cele mai multe predici și aproape toate de pe cal. În 30 decembrie a ținut o predică despre haine. Uitați că și ăsta avea apucătul cu predicile despre vestimentație. Nu numai predicatorii moderni. John Wesley este unul dintre cei mai celebri predicatori din istoria predicatorilor creștini. Am să vă spun care au fost punctele predicii lui. 1. Hainele scumpe trezesc mândria și o fac să crească. Eu nu vreau să spun că lucrurile astea sunt adevărate sau nu, dar vreau să vi le prezint. Și dumneavoastră să le puneți notă. Ele produc creșterea dorinței de a fi apreciat și lăudat. Produc lăcomie și pasiuni tulburătoare. Generează și aprind pofta sexuală. Administrarea iresponsabilă a veniturilor. În loc să îmbraci pe un sărac, îți cumperi o haină cu prețul la 2 sau 3 la un loc. Vestimentația indecentă a unei femei este ispititoare pentru bărbați. Asta a fost predica lui. Nicăieri în Biblie imoralitatea unui bărbat nu este asociată cu vestimentația lui. Numai unei femei îi se poate reproșa că vestimentația este provocatoare, ispititoare, ademenitoare și seducătoare. Am ajuns din nou la Matei 5:28 și nu stăluim. Orice cine se uită la o femeie ca să o poftească și prea privit cu ea, ne oprim și punem următoarea întrebare. Dacă femeia asta e îmbrăcată decent, este diferit de femeia asta îmbrăcată indecent? Exemplu. Am ajuns la David. Împăratul David ispitit de Batseba. David, pe când se plimba, a zărit-o. A fost așa de aproape încât a putut să zorească. Dacă era mai departe, nu zărea. Observați care a fost poarta deschisă prin care a intrat cele două tiruri unul lângă altul? Ochii. A văzut-o. A văzut-o și era goală. De ce s-o fi scăldat acolo? Nu vreau să facem acuzații nefondate, dar suspicioși sunt. L-ar fi ispitit femeia asta pe David dacă era îmbrăcată? Nu știu, probabil nu. Principiul numărul 4. Caracterul unei femei vlavioase se va reflecta și în decența ei vestimentară. Noi nu calificăm moralitatea și credincioșia unei femei în funcție de haine. Însă, hainele, felul în care se îmbracă și el, alături de alte caracteristici, la pachet, îi ajută pe oamenii din jur să își facă o impresie despre persoana în cauză. Oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți, știți cine sunt micuții bărbați, care cred în mine, ar fi mai de folos să îi se atârne decât o piatră moare de moară și să fie aruncat în mare. Sigur că textul nu se referă la îmbrăcămintea bărbaților în mod concret. Poate fi folosit și la îmbrăcăminte. Dar ce am vrut să spun este faptul că o femeie poate, dar nu numai o femeie, în cazul nostru o femeie, o femeie poate să devină o pricină de potignire. Uitați-vă cât de grav este pentru Dumnezeu să devii o pricină de potignire și să ispitești niște oameni nevinovați. Punând pe ei, pe inima lor, pe dorințele lor, pe hormonii lor, o presiune inutilă. Fără rost. Nu ești în dormitor cu soția, ci ești undeva în public. Acolo nu-i, mai ales într-o biserică, e ultimul loc unde un bărbat ar trebui să fie împins, să se gândească la nu știu ce. Acolo și în biserică, Doamne iartă-mă. Asta se numește terorizare. Înțelegând mesajul atitudinii și al vestimentației, bărbații reacționează și iau inițiativa, datorită faptului că ei sunt stimulați prin vedere. Adam a avut inițiativa, nu Eva. Iacov a avut inițiativa, nu Rahela. Samson a avut inițiativa, nu femeia din Timna. Amnon a avut inițiativa, nu Tamar. David a avut inițiativa, nu Batseba. Dar Eva i-a fost prezentată. Rahela a fost lângă el. Femeia din Timna a fost văzută. Tamar i-a adus mâncare în dormitor singură. Batseba s-a dezbrăcat și s-a dus lângă ușa, lângă fereastra palatului. Vestimentația indecentă a unei femei este ispititoare pentru bărbați și ofensatoare pentru Dumnezeu. Să nu te sui la altarul meu pe trepte ca să nu ți se vadă goliciunea înaintea mea. Frații mei, un om duhovnicesc va avea mari probleme cu versetul acesta. Vă puteți imagina, această expresie n-a fost folosită de oameni, ci de Dumnezeu. Observați ce reacție are Dumnezeu vis-a-vis de goliciunea oamenilor. A spus să nu își trepte, că erau în cămașă îmbrăcați, de aceea la preoții care trebuia să urce treptele s-a dat izmene, să nu li se vadă goliciunea. Pur și simplu, când am înțeles treaba asta în Biblie, m-am cutremurat cum se uită Dumnezeu la acest aspect. Știți că dacă cineva se urcă pe trepte, fiind jos, poți să vezi mai ușor pe dedesubt. Și Dumnezeu, știind că preoții trebuie să urce, este singura categorie de oameni în Biblie cărora li se poruncește să aibă ismene. Vă întreb. Are Dumnezeu o problemă cu ispitii de goliciunea bărbaților? Este o problemă de sfințenie și de moralitate. Problemă de puritate. Stimate surori, ce simțiți în suflet când vă gândiți în perspectiva aceasta la problema goliciunii? Fiți sincere în inima dumneavoastră. Nu sunteți uimite cum pune Dumnezeu problema, îi îmbracă pe preoții în ismene. Numai când atunci urcă pe scările templului să nu li se vadă goliciunea. Și nu se... Uitați! Să nu te sui la altarul meu pe trepte ca să nu ți se vadă goliciunea. Înaintea lui Dumnezeu. Nu vorbește de înaintea lui Dumnezeu. Fiilor lui Aron să le faci tunici, să le faci brâie, să le faci scufii spre cinste și podoabă. Să se îmbraci cu ele pe Aron, pe fiii lui, să-i ungi, să-i închin, fă-le izmene de in ca să-și acopere goliciunea de la brâu la glezne. Ziceți că eu sunt, ziceți ce vreți. Știți ce e la brâu? Aici. Știți ce e la gleznă? Aici. Să nu li se vadă goliciunea, dar Dumnezeule, ce problemă ai cu asta? Ziceți, bărbații sunt obsedați, să nu se mai uite. Cine îi pune să se uite? Dar pe Dumnezeu cine îl pune să se uite? Îmi permis să vorbesc puțin exagerat, permițându-mi să-mi pun întrebarea asta în legătură cu Dumnezeu. Dar vreau să vă întreb, stimate surori, nu mai uitați-vă aici. Nu e problema de ce predic eu. E problema de Evanghelia pe care toți o avem în suflet. Noi trebuie să citim versetele astea și să ne fixăm un principiu în inima noastră. Fă-le izmene din inim ca să-și acopere goliciunea de la brâu la glesne. Aron și fiii lui le vor purta când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar ca să facă slujbă în locul preasfânt. Astfel, ei nu se vor face vinovați, astfel, adică numai așa, ei nu se vor face vinovați și nu vor muri. Aceasta este o lege veșnică. Înțelegeți dumneavoastră ce vreți de aici? Nu este vorba de obsesia unor predicatori. Aia, lăsați-o și tratați-o ca atare. Este vorba despre Scriptură. Lucrul acesta pur și simplu m-a devastat. Probabil că are efect și asupra dumneavoastră. Când a ieșit Iisus la țăr, l-a întâmpinat un om din cetate, stăpânit de mai mulți draci. Fiți atenți cum se manifesta îndrăcirea lui, demonizarea lui. De multă vreme nu se îmbrăca în haină. Și nu și-avea locuința în casă, ci în morminte. Demonul ăsta îl punea la două lucruri nesănătoase. Să fie gol și să stea în morminte. Și acum vine Iisus și îl vindecă. Fiți atenți. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii și zâmbind la picioarele lui Iisus îmbrăcat. Prima oară când am citit acest verset, am simțit că îmi vibrează pielea și carnea. Primul lucru pe care l-a făcut acest demonizat, după ce a fost eliberat, a fost să se îmbrace. În toate mințile și a apucat frica. Nu spune că a ieșit din morminte, se subînțelege. Dar primul lucru pe care îl menționează este că s-a îmbrăcat. Stimate surori, nu vreau să devin incisiv, dar sunteți surorile mele în Hristos. Eu nu vă văd ca pe femei. Eu vă văd ca pe copiii lui Dumnezeu. Bărbați și femei nu au nicio importanță din punct de vedere duhovnicesc. Însă trupul dumneavoastră, ca și ființe de gen feminin, este ispititor dacă este dezgolit între anumite limite. Și asta înseamnă păcat înaintea lui Dumnezeu pentru frații care sunt ispitiți. E dezonorare pentru soți. Și treceți drept niște persoane care ați ieșit în public cu alte intenții, nu ca să cumpărați pâine sau să veniți la biserică. Vă vorbesc direct din respect pentru stima pe care trebuie să vă păstrați și pentru reputația de care trebuie să vă bucurați. Eu mi-asum riscul să devine suferit prin ceea ce spun. Și tot tocând și vorbind, că cine vorbește mult greșește, s-ar putea să greșesc, dar fac asta din respect pentru dumneavoastră, pentru că sunteți copiii lui Dumnezeu ca și mine și ca și ei. Omul ăsta îndrăcit, demonizat, când a fost vindecat, primul lucru pe care l-a făcut a fost să-și acopere corpul. Că i-a venit din tabă. Este senzațională întâmplarea asta. Mă apropii de încheiere. Vreau de asemenea ca femeile să se îmbrace. Am citit asta și cu asta încheiem. Trei cuvinte. 1, 2, 3. Cuvincios, rușine, sfială. În acest pasaj, Pavel recomandă trei principii de vestimentație decentă. 1. Cuvincios înseamnă modest. E cuvântul din limba greacă. Cu rușine înseamnă decent. Cu sfială înseamnă echilibrat. Aceste trei cuvinte, cu modestie, cu decență și cu echilibru, sunt cacofonie, iertați-mă. Rușine și sfială. Cuvântul cuvincios vine din cuvântul acesta care înseamnă cosmios. Este cuvântul pentru modestie, dar cuvântul cosmios derivă de la ordinea manifestată, este același cuvânt pentru cosmos, are același rădăcină. Înțelesul lui înseamnă îmbrăcămintea să fie potrivită, după cum este potrivire în cosmosul lui Dumnezeu. Soare, lună, ziua, noapte, dimineață, seară, apus, răsărit. E ordine perfectă. Ei, așa ar trebui să fie vestimentația, în ordine. Ordonată, demnă, la locul ei. Asta înseamnă asta, modest. În dicționarul teologic al Noului Testament, cuvântul ăsta e descris ca cineva care se disciplinează pe sine. Atenție! Cineva nu care face ce îi place, ci ce se disciplinează să... Păi dacă noi am face ce ne-ar place, am ține cont de ce ne place... Ar fi puțin complicat. Cineva care se disciplinează pe sine și care este privit ca o persoană morală și respectabilă. Disciplina de sine este atitudinea umilă a femeii, care este reflectată în afară și de îmbrăcămintea ordonată, modestă, demnă și potrivită. Al doilea cuvânt, decent, înseamnă cu rușine. Cuvântul este aidos, adică decent. Acest termen, cel cu pricina, apare o singură dată în Noul Testament și are înțeles de reverențios. Știți cum se spune în America la pastor? Reverent. Este ăsta. Aidios. O îmbrăcăminte de reverent, o îmbrăcăminte de pastor, o îmbrăcăminte de preot, o îmbrăcăminte care ți atrage respect, s-o dăjdiile. O dăjdiile preoțești. Termenul este folosit pentru a arăta respectul față de Dumnezeu, față de rege, față de oameni în vârstă, față de vecini sau față de judecători. Cu sfială tradus de Cornilescu, cuvântul este ăsta, sofrosune, și înseamnă sobru. Ce înseamnă sobru? O îmbrăcăminte sobră este așa. Asta e o îmbrăcăminte sobră. O îmbrăcăminte formală. Ce-ar fi să mă vedeți la amvon în pantalon scurs? Vă întreb, pantalonii scurs sunt păcat? Nu! Dar cum ar însemna să vin la amvon în pantalon scurs? Ne aducem aminte de izmenele lui Aron? Ne aducem aminte de goliciune? Astăzi foarte multe biserici, știți că în America sunt români care au mers să ia cina la anumite biserici americane. Haideți să nu intru în amănunte. Dar pur și simplu s-au dus și au stat lângă niște femei într-o bară și în alta care erau în pantalon scurs. Păi, chinul lui să iei cina Domnului lângă niște femei care una în dreapta și una în stânga sunt pantaloni scurți. Acum, să nu vi se pară ciudat, dar nu puteți să știți cum gândește un bărbat. N-aveți de unde. Gândește cum l-a lăsat Dumnezeu să gândească. Femeia care se poate controla să respingă instinctul, atenție, uitați-vă puțin aici, asta se numesc eu vreau. N-are nicio logică, e doar ce simți. Instinctul firesc de a se îmbrăca să atragă privirile oamenilor prin expunerea intimității ei care îi aparține soțului. Vestimentația unei femei vlavioase va fi modestă, decentă, sobră și echilibrată. Am ajuns la capăt. Vă admir pentru răbdare. Și acum dumneavoastră știți că o să vă spun o întâmplare scurtă. O să vă spun ceva din Biblie. Ne rugăm. Și din punctul meu de vedere, vă mulțumesc din suflet că ați avut răbdare cu mine, că m-ați suferit să vă spun lucrurile astea. Vreau să vă asigur că, indiferent ce credeți dumneavoastră sau ce ați simțit în timpul vorbirii, am vorbit cu o imensă reverență față de Dumnezeu și cu o imensă considerație și respect față de dumneavoastră. V-am tratat ca pe niște copii ai lui Dumnezeu, indiferent că sunteți copii, femei sau bărbați, v-am vorbit cu îndrăzneală, fără să încerc să câștig popularitatea, fără să vă lingușesc, fără să-mi fie teamă că vă supărați pe mine. Asta pe mine nu mă interesează. Dacă vă supărați pe mine pentru că v-am spus adevărul, iertați-mă că vă spun, să fiți sănătoși. Dar nu vă spun cu răutate sau cu dispreț. Însă, v-am vorbit cu dragoste și intenția mea a fost să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că eu nu am nimic de câștigat sau de pierdut cum se îmbracă cineva dintr-un anumit loc. Dar noi suntem împreună frați. Noi avem același tată, noi facem din aceeași parte, din aceeași armată și dacă pierdem, pierdem cu toții. Iar dacă câștigăm, câștigăm cu toții. Întâmplarea și apoi provocarea din Biblie. A venit în biserica unde noi slujim la slujbă un băiat și o fată și la sfârșitul slujbei au vrut să vorbească cu noi. Și am aflat că ei sunt doi studenți care s-au mutat din România în Statele Unite cu viză de student și am aflat că ei trăiau împreună pentru că erau prieteni. Nu erau căsătoriți, dar erau prieteni. Și au cerut... Nu, evident, nu erau pocăiți. Nu erau pocăiți. N-am menționat asta, nu erau pocăiți. Dar trăiau împreună. Și m-am întrebat noi ce să facem. Și le-am explicat, voi trebuie să trăiți separat unul de altul, tu să te duci într-o parte în alta. Dacă vă iubiți, trebuie să vă logodiți, trebuie să vă căsătoriți și trebuie să vă pocăiți. Pocăința este relația fiecăruia cu Dumnezeu, iar logodna și căsătoria e relația unul cu altul. Astăzi el este unul dintre slujitorii buni din biserica noastră. Și sunt o familie de mare ispravă. Au suferit sfatul și și-au corectat viața. Provocarea pe care vreau să vă spun în Biblie face parte din una dintre cărțile Vechiului Testament și este o imagine care pur și simplu m-a zguduit puternic. Cartea lui Osea poartă simboluri greu de înțeles. Osea este un bărbat chemat de Dumnezeu să profețească. Și se duce să profețească, însă nu înțelege focul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mai trimite încă o dată încercând să-l motiveze. Dar el nu înțelege focul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, te duci și te căsătorești cu o curvă. Iertați-mi expresia. Este singura dată în Biblie când Dumnezeu îi poruncește unui slujitor să se căsătorească cu o prostituată. Dacă nu știm ce se întâmplă în carte, nu vom înțelege nimic din asta, și vom spune că nu trebuia să aibă loc în canonul biblic. Frați și surori, haideți să înțelegem asta pentru ca să înțelegem adevărul. În cartea aceasta, dacă ne uităm, nu mai am timp, este deja prea târziu și nu vreau să vă ispitesc, cât pot de scurt și ne rugăm. Dumnezeu spune, eu sunt soțul, iar poporul este soția. Și Dumnezeu se prezintă prin comparație, evident, la figurat, nu la propriu, ca bărbatul lui Israel. Și spune, soția mea, Israel, a curvit cu idolii națiunilor păgâne. Mi-a fost infidelă. Osea, du-te și predică împotriva curvei, împotriva stricatei de soția mea, împotriva poporului ăsta. Am luat-o ca pe o iubită a mea la sânul meu. Și am iubit-o, și am răsfățat-o, și am hrănit-o, și am binecuvântat-o, și i-am făcut tot ce am putut mai bine. Și a fost infidelă față de mine. S-a dus și m-a trădat cu Baal, cu Astartea, cu toți idolii. Și Osea n-are nicio forță și nu înțelege focul lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îl împinge într-o experiență ca și experiența lui. Și îi spune, du-te și te căsătorește cu curva. Nu știu ce a crezut omul ăsta, dar s-a dus și s-a căsătorit cu o prostituată. E puțin complicat, grețos, urât, disgrațios, dar a luat-o pe această femeie murdară la pieptul lui, ca pe soția lui. Și a iubit-o de parcă era o fecioară. Și i-a făcut un copil. Și i-a pus un nume ca și numele de seară. Foarte simbolic. Și i-a mai făcut un copil, dar a plecat din nou la ipovnicii ei, la prietenii ei de seară. Și atunci Osea a experimentat gelozia. Și îi spune lui Dumnezeu, Doamne, ce mi-ai făcut mai nenorocit? Și Dumnezeu spune, primește înapoi. Și el spune, nu pot. Și Dumnezeu spune, primește înapoi. Și el o primește. O ia e din nou la sânul lui ca pe fecioară. Ea face din nou un copil și pleacă din nou. Și o să spune, Doamne, omor. Nu mai suport. O strâng de gât. Și Dumnezeu spune, nu omor pe nimeni și nu strângi pe nimeni de gât. Te-am adus în această stare ca să fii în starea mea și să mă înțelegi cum sunt eu cu poporul ăsta pe care l-am luat ca un popor cinstit, un popor de robi. Poporul ăsta a fost 430 de ani rob în Egipt. A fost bătut ca niște animale și eu l-am transformat în domn și Doamne. I-am dus în Canaan și i-am alungat pe amoriți și pe ebusiți și pe fereziți. Și țara lor și smochinilor și struburilor au devenit ai acestor robi. Le-am dat o lege ceremonială ca să fie iertați până va veni Mesia. Le-am dat o lege civilă, i-am învățat cum să pună veceul, i-am învățat cum să-și facă casa, i-am învățat cum să se poarte, cum să-și facă dreptate, le-am pus judecători, i-am civilizat. Le-am dat o lege morală ca să primească binecuvântare. Iar această femeie care am luat-o din rușine și din păcat și am luat-o la sânul meu și am făcut-o iubita mea și beneficiara binecuvântărilor mele, m-a înșelat cu bani, m-a înșelat cu Astarteia, m-a înșelat cu idolii popoarelor din jur, iar eu sunt un Dumnezeu gelos. Eu nu pot avea parte de un popor care să fie al meu. Eu sunt singura ființă din univers care nu am dreptul la cineva care să-mi fie fidel. Eu tot timpul trebuie să fiu înșelat de cineva. E ceva ce am avut și n-am împărțit cu iubirea mea. De ce tot timpul trebuie să împart Baal și cu Astarteia pe cineva ce iubesc? De ce trebuie să stau cu o stricată și cu o prostituată care vine sâmbătă în sabat și se închină înaintea mea și în alte zile se duce cu Baal și cu Astarteia și se închină în fața idolilor? De ce? Osea, n-ai simțit nimic din durerea mea. Și te-am împins într-o experiență ca a mea ca să-mi înțelegi focul, gelozia, tragedia. Acum mă înțelegi, du-te și predică! Și omul ăsta plin de gelozia personală, similară cu gelozia lui Dumnezeu, se duce și predică. Dragul meu frate și soră, stimate familii din biserică, noi suntem iubirea lui Dumnezeu. Noi suntem mireasa lui Dumnezeu. Însă la nivel de familie, mireasa aceasta este formată din familii, adică un bărbat și o soție. Și Dumnezeu îmi spune mie ca bărbat, iubește-ți femeia aceasta care e femeia pe care tu ai ales-o. Nu te-am obligat să te căsătorești cu ea. Tu ai venit în fața mea și mi-ai spus, Doamne, îmi place fata asta. E și voia ta și ți-a spus, da. Dar femeia aceasta a trecut prin accidente, prin operații, prin boli și nu mai arată ca la 15 ani și jumătate cât avea când ne-am căsătorit. Dar tu trebuie să o iubești indiferent cum arată, pentru că ea este femeia pe care tu ți-ai ales-o și pe care eu am confirmat că o poți avea. Ea pentru totdeauna va fi soția ta Și ei spune același lucru în legătură cu mine. Tot ce nu este bine în viața mea, în legătură cu soția mea, este o ofensă pentru mirele meu. Este o ofensă pentru Iisus Hristos, pentru că eu ca soț sunt o mică parte a miresei sale. Eu ca familie sunt o mică parte a miresei sale. Orice disfuncționalitate din familia noastră lovește în imaginea, în reputația și în mărturia miresei lui Iisus Hristos, a bisericii sale. Înțelegeți duhovnicește unde vreau să ajung? Eu nu pot permite să fac ce vreau în familia mea. Că eu trăiesc într-un context unde am vecini, colegi, prieteni și cunoscuți, rude. Oameni care mă văd ca faliment sau ca succes de soț, de tată. Iar eu, ca și atunci, aduc o pată pentru mireasa lui Hristos și Dumnezeu vine din nou și întreabă. Eu nu am dreptul la o mireasă care să aibă o reputație bună? Eu tot timpul trebuie să am o mireasă care este o murdară, o răzvrătită, o pervertită? Eu nu am dreptul la cineva care să-mi fie fidelă? La o mireasă cu care să mă laud, să fie iubirea mea, să fie albă? Eu nu am dreptul la așa ceva? Te-ai gândit vreodată la viața de familie în termenii ăștia? Te-ai gândit vreodată la perspectiva căsătoriei în maniera asta? Ești o bucățică din mireasa lui Iisus Hristos. Iar familia mea este o bucățică din mireasa lui Iisus Hristos. Iar El este curat pentru mine și eu trebuie să fiu curat pentru El. Familia mea este o mânstră în lumea aceasta destrăbălată a neprihănirii lui Dumnezeu. Eu sunt iubirea lui Dumnezeu. Eu sunt aleasa lui Dumnezeu. Eu sunt mireasa lui Dumnezeu. Dar pentru asta eu am responsabilitatea să fiu, să manifest un anumit tip de fidelitate, un anumit tip de loialitate, un anumit tip de relație, un anumit tip de responsabilitate. Nu pot să fac ce vreau cu femeia, cu familia mea, pentru că sunt nervos. Oamenii lui Dumnezeu nu sunt nervos, sunt înfrânați. Oamenii lui Dumnezeu sunt călăuziți de Duhul Sfânt. Oamenii lui Dumnezeu pot totul în Hristos care îi întărește. Oamenii lui Dumnezeu sunt luminați de Evanghelie. Ei sunt mireasa lui Iisus Hristos. Pentru onoarea mirelui trebuie să ne comportăm cu demnitate. Pentru că ce facem noi? Răvășește inima lui, îl dezonorează pe el, îl face să fie zdrobit și să întrebe din nou. Eu nu am dreptul la o mireasă care să-mi facă cinste, care să mă onoreze, care să mă prezinte cu o reputație și cu o satisfacție normală în universul pe care l-am creat. Eu investesc întotdeauna în cineva care se prostituează cu idolii, cu păcatul, cu exagerările. Eu nu pot avea o mireasă care este echilibrată și sfântă, care e înfrânată, care mă iubește pe mine și s-a vindecat de iubirile păcătoase și exagerate din lumea asta. În seara aceasta acceptă că ceea ce faci dezonorează imaginea miresei lui Iisus Hristos și frânge inima lui Dumnezeu. Exemplul acesta lui Osea este copleșitor. Un Dumnezeu care cere iubirea mea. Un Dumnezeu care cere fidelitatea mea. Un Dumnezeu care ajunge să plinjească fidelitatea și loialitatea mea. Acesta este Dumnezeul care ne-a mântuit. Acesta este mirele nostru. În seara aceasta vreau să ne rugăm să stăm înaintea lui Dumnezeu și să înțelegem că loialitatea mea și atitudinea mea față de această femeie pe care eu, în mod intenționat și voluntar, neobligat de nimeni și de nimic, am luat-o de soție, se reflectă cu onoare sau dezonoare asupra mirelui meu. Și lucrul acesta este cu privire la familia mea și la familia dumneavoastră. În seara aceasta, frații mei și surorile mele, înțelegem parcă dintr-o altă perspectivă ce înseamnă să fii creștin și să fii un component soț sau soție, părinte sau copil al unei familii, pentru că totul produce onoare sau dezonoare asupra marelui mire. Imaginați-vă că El e unic. El e Domnul, nu un domn. El e Domnul, asta înseamnă că e unic. Când noi spunem o veșnicie, greșim, că nu-s două. Să nu mai punem o veșnicie, să spunem veșnicia, că e una. El e Domnul, El e Împăratul. Iar educația Lui a ajuns și mâna mâinii de țărână. A ajuns să o port eu în sufletul meu cu onoare sau cu dezonoare. Iertați-mă, m-am emoționat.
Frații mei, surorile mele, nu știu să vă spun nimic mai mult ca să vă copleșească și să simțiți măreția și onoarea mandatului pe care îl aveți să fiți mireasă. Orice mire se uită după o mireasă cinstită, după o mireasă curată, după o mireasă fidelă, după o mireasă pe care să o îmbrățișeze și să o facă fericită. A pregătit un palat cum nu ne imagineam. Se va întoarce să ne ia. Va fi o nuntă. Va fi o mire. Un mire, dar să mă iertați, trebuie să fie și o mireasă. Iar mireasa sunt eu și soția mea. Mireasa ești dumneata și soțul sau soția dumneitare. Omule, cum te porți? Ai ajuns la vârsta la care ești și am ajuns la vârsta la care sunt. Cât de matură este atitudinea mea, comportamentul meu, perspectivele mele, prioritățile mele, convingerile mele și valorile mele, relațiile mele? În ce măsură? Tot ce fac eu afectează pe Dumnezeu. E așa de cumplit să mă gândesc în termenii ăștia la Dumnezeu. Dumnezeu se așteaptă să învăț din toate experiențele pe care le-am ghesuit în viața mea și asemenea lui Osea, să mă lupt pentru liniștea lui Dumnezeu. Sună straniu ce vă spun. Să mă lupt pentru onoarea lui Dumnezeu, pentru bucuria lui Dumnezeu, că are o mireasă care îl merită. Frați și surori, aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. Să petrecem câteva clipe, vă rog să vă ridicați, să petrecem câteva clipe înaintea Domnului și să ne rugăm. Cum ne va călăuzi Duhul? Dar să ne luăm timp să ne rugăm. Câteva clipe în prezența Domnului, copleșiți de strălucirea prezenței sale și vă rog să vă uitați în interior, să simțiți privirea Domnului, prezența Lui, să închideți ochii și să vă plecați capetele. În seara aceasta, în urma întâlnirilor pe care le-am avut în prezența Evangheliei și a Duhului Celui Preanalt, dacă printre cele spuse Domnul ți-a mișcat inima, Domnul ți-a vorbit.
La tine cădează la picioare, îngenunchiată, Domnul meu, ridică-mă din stare în care să mă ridic, eu nu mai pot. În încercări sunt slab, Iisuse, mă chinuie durerea grea, dar când simt a ta prezență, mă întărește în lupta grea. Ai milă, ai milă de mine, Domnul meu. Ai milă, ai milă, te strig ca orbul Bartimeu. Privește azi la mine, robul tău ce l-ai iertat, și te mai rog, întinde-ți mâna, căci din dureri eu te-am strigat. Îngenunchezi înaintea slavei și a puterii ce o ai, te rog, coboară-n a mea viață,